Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում լսեք։ Վաղաժամ կետ խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ջախջախիչ հաղթանակ է տարել Իմ քայլը դաշինքը։
Ըստ էության կունենա նաև սահմանադրական մեծամասնություն։
Խորհրդարան են անցել նաև Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել է, որ խորհրդարանում լինելու է միակ ընդդիմություն։
Խորհրդանական միակ ընդդիմադիր ուժ։
Երևանցիները ընտրությունների մասին
գոհացնում են, ռեալ արդյունքներ են։
Կլսեք նաև խորհրդարան չանցած ուժերի արձագանքը, միջազգային և տեղական դիտորդների գնահատականները, կծանոթացնենք միջազգային մամուլի հրապարակումներին, բայց մինչ այդ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում 7-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված կլինի 3 քաղաքական ուժ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն Իմ քայլը դաշինքը ստացել է քվեների ավելի քան 70, Բարգավաճ Հայաստանն 8.27%, իսկ Լուսավոր Հայաստանը ավելի քան 6%։ Խորհրդանական ընտրություններն անցել են հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի և ընտրողների կողմից ցուցաբերած վստահության մթնոլորտում այսօր կեսօրին Երևանում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել են ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Խախտումների, այդ թվում ընտրակաշարքի բացակայությունը, հնարավորություն տվեցին Հայաստանում ազատ ընտրություններ անցկացնել, նշել են եվրոպացի դիտորդները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Խորհրդարան չանցած քաղաքական ուժերը ևս արձագանքել են կիրակնորյա քվեարկության արդյունքներին։ Այս ընտրությունները ժողովրդավարական էին իրենց ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ, հայտարարել է հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Ընտրության մասնակիցների միստ վար զանգվածն այսօր կենտրոնացած են ներքին թշնամու կերպարի վրա և ապշելու աստիճան անհոգի արտաքին ու ներքին վտանգների հանդիման նշվածը դաշնակցության այսօր ժապարակաց հայտարության մեջ։ Լոնդոնն իրավունք ունի միակողմանիորեն չեղարկել Եվրամիությունը լքելու իր որոշումն առանց խորհրդակցելու դաշինքի անդամ մյուս պետությունների հետ, այս մասին նշված է Եվրամիության գերագույն դատարանի այսօր ժապարակաց հրատապ վճռում վերջին ժամերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կարող է հետաձգել Համայնքների պալատում վաղը Բրեքզիտի հարցով նախատեսված քվեարկությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մի քանի ժամից Ելիսեյան պալատում հանդես կգա հատուկ ուղերձով, անդրադառնալով վերջին շաբաթներին երկրի տարածքում ծավալված բողոքի գործողություններին։ Առավոտյան Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպել է կառավարության անդամների, խոշոր բիզնեսի և առաջատար արմիությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով Փարիզում և մի շարք այլ խոշոր բնակավայրերում ստեղծված կացությունը։ Բռնություններով ուղեկցված հերթական ցույցերը տեղի ունեցան շաբաթը, որը դրանց մասնակիցներն առնվազն մասնակիցներից առնվազն 1700-ը բերմանի ենթարկվեցին ոստիկանական ուժերի կողմից։ Նախագահական ժամկետի ավարտից հետո Դոնալդ Թրամփը կարող է բախվել ազատազրկման իրական հեռանկարին, այս մասին CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Նրա խոսքով դրա պատճառը կարող են հանդիսանալ ԱՄՆ նախագահի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոենի վերջին բացահայտումները, որոնք վերաբերում են Թրամփի նախընտրական արշավի ֆինանսավորման ընթացքում թույլ տրված խախտումներին և նրա կապերին Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների հետ։ Սաուդյան Արաբիան չի բավարարի Թուրքիայի պահանջը և չի արտահանձնի ընդդիմադիր դրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության մեջ կասկածվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել թագավորության արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբերը։ Սաուդյան Արաբիան իր քաղաքացիներին օտար պետություններին չի արտահանձնում, հայտարարել է Ջուբերը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է, և այսպես խորհրդանական վաղաժամկետ ընտրությունները ավարտվեցին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյան այսօր հրապարակել է ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Խորհրդարան են անցել քաղաքական 3 ուժ՝ Իմ քայլը դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Արտահերթ նիստով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կեսօրին հաստատեց խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Արձանագրությունը կազմված է կնիքով վավերացված։
Արձանագրության երկու օրինակներն ստորագրված են հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, հատուկ կարծիք ներկայացված չէ։
Դեկտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները հանձնաժողովում ամփոփել են ամբողջ գիշեր։ 2010 ընտրատեղամասերի քվեաթերթիկները հաշվել են ու արձանագրել։ Անցողիկ շեմը հաղթահարել է ընդամենը 3 քաղաքական ուժ։
Իմ քայլը դաշինք։ Կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը։
Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողները 884849 ձայն տվել են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմ քայլը դաշինքին։ Այդպիսով վարչապետի պաշտոնակատարի առաջնորդած ուժը ստացել է ձայների ճնշող մեծամասնությունը 70.43%-ը։ Երկրորդ տեղում է Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը 103837 ձայն կամ 8.27%։ Եվ երյակը եզրափակում է Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը 80049 ձայն կամ 6.37%։ Այսպիսով, եթե այս թվերը չփոփոխվեն, ապա խորհրդարանի մանդատները կկիսվեն հենց այս 3 ուժերի միջև։
Այս 3 ուժերն են փաստ որեն հաղթահարել անցողիկ շեմը։
Ըստ Հայաստան ընտրական օրենսգրքով է համարագրված արգելապատնեշ 5% կուսակցությունների համար եւ 7% արգելապատնեշ կուսակցությունների դաշինքների համար։ Ըստ նախնական տվյալների, որոնք հրապարակվել են, այդ արգելապատնեշները հաղթահարել են ձեր վկայակոչած քաղաքական ուժերը։
Ընտրապայքարի մասնակցող մյուս 8 քաղաքական ուժերը չեն հաղթահարել անցողիկ շեմը, հետեւաբար չեն հայտնվի խորհրդարանում։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նախնական արդյունքներով չենք տեսնի նաեւ նախկին իշխանությանը հանրապետական նաև դաշնակցականներին։ Հիշեցնեմ, ընտրական նոր օրենսգրքի փոփոխությունների ընդունումը տապալվեց հենց նրանց կողմից։ Մինչդեռ եթե այն կայանար, նոր օրենսգրքով անցողիկ շեմը հնարավոր է հաղթահարել թե ՀՀԿ-ն, թե ՀՅԴ-ն։
Եթե մենք վերցնում ենք միայն այդ գործոն, այսինքն դիտարկելով արգելապատնեշի շեմը, որը 5%-ից նվազեցվում էր 4%, միանշանակ այո, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ կային նաև այլ փոփոխություններ, որոնք վերաբերում էին քվեարկարքի փոփոխությանը եւ նոր քվեարկար ընտրակարգով ավելի ճիշտ ընտրությունները իրականացնելուն, երբ չէին լինի տարածքային ցուցակներով տեխնացումներ, դա բնական է շատ բարդ է կանխատեսել կամ կանխագուշակել, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենային քվեարկության արդյունքների վրա։
Թե քաղաքական ուժերից ո՞ր մեկը քանի մանդատ կստանա եւ քանի падգամավոր կունենա նոր խորհրդարանը, Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ձեռնպահ մնաց թվեր հնչեցնելուց ըստ նրա, արչեվում դեռ բողոքարկման փուլն է, իսկ վերահաշվարկի ընթացքում կարող են լինել փոփոխություններ։ Ամեն ինչ պարզ կլինի 7-րդ օրը, դեկտեմբերի 16-ին, երբ կամփոփվեն ընտրությունների վերջնական արդյունքները։
Հնարավոր է, որ հիմա հրապարակվեն ինչ-ինչ թվային տվյալներ, որոնք հետագայում չհամապատասխանեն։ Դրա համար ես ձեռնպահ կմնամ ըստ էության ժամանակից շուտ ներկայացնել որևէ տեղեկատվություն, որը բնական է կարող է նաև հետագայում թյուրընկալման կամ թյուրընբռնման տեղիք տալ։ Դրա համար ցանկացած գործառույթ կիրականացվի այն ժամկետներում, որի համար սահմանված է օրենքով։
Մանդատների բաշխման հաշվարկ ԿՀՀ-ում դեռ չեն կատարել, բայց Մուկուչյանը բացատրեց, մանդատները կբաժանվեն ստացված ձայներին համապատասխան։ Ըստ բանաձևի դրանց կեսը կտրվի համամասնական ցուցակներին, կեսն էլ տարածքային ընտրական ցուցակներին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա երկրի համար ամենավճռորոշ ընտրություններն էին, սակայն ընտրելու իրավունք ունեցող 2,592,479 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցեց ընդամենը 48.63%-ը։ Այն որ այս թիվը անգամ կեսի շեմը չհատեց, Մուկուչյանի կարծիքով չի վկայում պասիվության մասին։ Մասնակցությունը նորմալ էր, բնականոն, ասում է ԿՀ նախագահը։
Հատկապես կեսօրից հետո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որտեղ նաև ներկայ եմ գտնվել անձամբ, նկատվում էր արդեն բավականին ակտիվ մասնակցություն։ Առավոտյան թերևս պասիվ մասնակցությունը գուցե պատճառ էր նաև եղանակային պայմանների։ Իմ կարծիքով մասնակցության առումով, այսպես ասեմ, համարել, որ դա եղել է ցածր մասնակցություն կամ ընտրողները ակտիվ չեն եղել, ես անկեղծ ասած չեմ կեսում այդ կարծիքը։
Արդեն սկսվել է նաև ստորագրված ընտրացուցակների սկանավորման գործընթացը, տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահը, դրանք շուտով հասանելի կլինեն ԿՀ կայքեջում, իսկ բողոք դիմումները ներկայացնելու համար վերջնաժամկետը վաղը ժամը 14-ն է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո արդեն հայտնի են առաջին արձագանքները թե հաղթած ուժերի, թե խորհրդարան չանցած ուժերի կողմից։ Հաղթած ուժերի արձագանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրառում էր կատարել. «Հզոր, հզոր, հզոր ժողովուրդ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ»։ Դուխով գրել էր նա։ Իսկ կեսգիշերից հետո նա մամուլի ասուլիս էր տվել, օրվա ընթացքում մամուլի ասուլիս հրավիրեց նաև լուսավոր Հայաստանը, բարգավաճ Հայաստանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անարարկելի հաղթանակ, իմ քայլեդաշնքի ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լենա Նազարյանը բնորոշում է իր թիմի գրանցած հաղթանակը։
Ինձ համար իրականում ամենակարևորը այն է, որ մարդիկ առանց որևէ ազդեցության իրենց ընտրական կամքի ձևավորման վրա գնացել են եւ կատարել են ընտրությունը։
Այնուամենայնիվ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը բարձր չէր։ Հայաստանի ավելի քան 2.5 միլիոն ընտրողների 48.63%-ն է գնացել ընտրատեղամասեր։
Իրական մասնակցություն էր։ Մենք երկար տարիներ մասնակցելով ընտրությունների անընդհատ չէինք կարողանում հասկանալ ի վերջո քաղաքացիների որ տոկոսն է իրականում մասնակցում ընտրությունների, որովհետև մոտիվացիան շատ դեպքում լինում էր ընտրակաշարքը կամ մարդկանց տարբեր ազդեցությունների տակ թողնելով բերում էին ընտրատեղամաս և ստիպում, որ մասնակցեն ընտրությունների։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը բացահայտում է, խորհրդարան անցած որևէ այլ ուժի հետ չեն պատրաստվում կոալիցիա կազմել։
Մենք ունենք մեծամասնությունը ազգային ժողովում և որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու ոչ ցանկություն, ոչ անհրաժեշտություն չկա։
Նաև այն վտանգը, որ մեն իշխանության սա կարող է վերածվել և ունենալ ընտեղ։
Ինչ է մեն իշխանություն։ Կա ընդդիմություն ազգային ժողովում, կան քաղաքացիներ, ովքեր աչալուրջորեն վերահսկելու են, հետևելու են, կան լրատվամիջոցներ,
որոնք նկատի ունեմ գործադիրը մի ուժից բաղկացած։
Դա նաև իր դրական կողմը ունի, պատասխանատվությունը կրում է մեկ քաղաքական ուժը։
Երկրորդ տեղով ձայների 8.27%-ով խորհրդարան անցած բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն այսօր ուղերձով է հանդես եկել, նշելով մեջբերենք. «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը լինելու է ձեր ձայնը խորհրդարանում և հավատարիմ է մնալու իր գաղափարախոսությանը, շարունակելով լինել ժողովրդի կողքին։ Գագիկ Ծառուկյանը սակայն չի հստակեցրել, 7-րդ գումարման խորհրդարանում իր ղեկավարած ուժը որպես ընդդիմություն է հանդես գալու, թե ոչ։ Նաիրա Զոհրաբյանից տեղեկացանք, որ այս հարցը դեռ պետք է քննարկեն։
Երբ որ մեր քաղաքական խորհուրդը քննարկի այդ հարցը, երբ որ պարզ լինի, ասենք, խմբակցության կազմը և ընդհանրապես մեր քաղաքական բազմաթիվներ խնդիրներ ներկուսակցական քննարկումների արդյունքով քաղաքորդը կարծում եմ պատշաճ պահի ճիշտ ժամանակին նման ուրեմն դիրքորոշման պայմանորեն հանդես կգա։
Միաժամանակ իր ուղերձում Գագիկ Ծառուկյանը շնորհավորել է ոչ միայն հաղթող իմ քայլեդաշինքին, այլև լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում երրորդ տեղում հայտնված լուսավոր Հայաստանը իր հայտարարությունում փոխարենը մտահոգություն է հայտնում, որ մեջբերենք։ Անգամ հեղափոխությունից հետո խոշոր բիզնեսն ու քաղաքականությունը շարունակում են մնալ քաղաքական քրոնիկ հիվանդ համակարգի հետևանք։
Եվ ես վստահ եմ, եթե կառավարության այն հիմնադրույթը, որը կապված էր բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատման հետ, իրացվեր այս 6 ամիսների ընթացքում, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը միանշանակորեն կլիներ երկրորդ քաղաքական միավորը։ Այստեղ կասկած չկա։ Այսինքն միակ պատճառը, որ մենք երկրորդը չենք, դա բիզնեսի և քաղաքականության միաձուլված այդ հիվանդ համակարգի արգասիքն է։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկում է համեմատել իր կուսակցության և բարգավաճ Հայաստանի ծախսած գումարները քարոզարշավի ընթացքում։
Այսինքն, ահավոր մեծ ռեսուրսա դրվել, սարսափելի հակակարողջություն է իրականացվել մեր դեմ, և բնականաբար դա իր ազդեցություն ունեցել է։ Հիմա մենք որքանով որ ասենք հալավ բան դեմ ժողովուրդը ուշադրություն չի դարձնում, բայց նստվածքա տալիս, չէ՞ որ մեկին մի բան ես ասում, թե քու սուտ, այդ հարցն էլ հնչեցնես, դա նստվածքա տալիս մարդկանց մոտ։ Եվ այդ հակակարողջությունն էլ ամեն ինչի իր ազդեցությունը ունեցել է։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը հակադարձում է, լուսավոր Հայաստանը հետևողականորեն փորձում է քաղաքական արևի տակ տեղ գտնել, հայացքն ուղղելով դեպի իրենց կուսակցությունը։
Թե խոսում են բիզնեսի ընդհանրապես գումարի և քաղաքականության ծերտաճման, ապա ես իմ քարոզարշավ անցկացրել եմ Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերում, հիմա ամենա, այսպես ասեմ, հա, բավականին թանկ ֆինանսական առումով ծանրակշիռ թանկ քարոզարշավը անցկացրել է հենց լուսավոր Հայաստանը։ Եվ եթե դա ինձ հետաքրքրեր, ապա այս հարց կուղեի լուսավոր Հայաստանին, թե որտեղից ուրեմն իրենց աշխատավարձով ապրող շարքային պատգամավորներին նման հսկայական ֆինանսական միջոցներ։
Ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի, Լուսավոր Հայաստանն արդեն հայտարարել է, խորհրդարան են գնում ընդդիմություն դառնալու վճռականությամբ։
Խորհրդարան չանցած ուժերը եւս օրվա ընթացքում հանդես են եկել հայտարարություններով, պարտված ուժերի կողմից հաղթողներին շնորհավորանքներ չկան, նրանք չնայած քննադատում են ընտրությունները, նաեւ բավականին խիստ որակումներ տալով, այնուհանդերձ այս պահին չկան ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու մասին հայտարարություններ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանից դուրս մնացած նախկին իշխող ուժի հանրապետականի գնահատմամբ դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ժողովրդավարական էին իրենց ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ։ Դրանք անցան այլախոհության նկատմամբ անհանդուրժողականության, թեկնածուների և նրանց աջակիցների, թիմ ղեկավարների նկատմամբ բիրտ ճնշումների և այլատացության քարոզի պայմաններում։ Վարչական ռեսուրսի աննախադեպ կիրառմամբ շեշտում է 59,000 ձայն հավաքած հանրապետականը, ընդգծելով, ընտրապայքարի ընթացքում իրենց հնչեցրած մտահոգությունները չէին կրում քարոզչական բնույթ, այլ արտահայտում էին խորը անհամաձայնությունն արտաքին, անվտանգային և պաշտպանական քաղաքականության, սոցիալ-տնտեսական միտումների, ազգային արժեքների խաթարման և ամենակարևորը Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հնչեցված մոտեցումների առումով։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը շեշտում է, շարունակելու է աշխատանքն այս ուղղություններով որպես արտախորհրդարանական ուժ, իսկ խորհրդարան անցած ուժերին և նրանց ձևավորելիք կառավարությանը հաջողություն են մաղթում։ Իդեպ, հանրապետականները 3 տեղի ունեցած ընտրությունները համարում են ոչ թե իրենց պարտությունը, այլ ինչպես այսօր Facebook-յան իր էջում շեշտել է կուսակցության խոսնակը, դեկտեմբերի 9-ը հանրապետականի վերածննդի օրն էր, իսկ ստացած յուրաքանչյուր մտահոգ քաղաքացու ձայնը հավասար է 1000 ձայնի։
Այս ընտրությունները աննախադեպ են, որովհետև պետության ղեկավարը, իշխանությունը, ռեժիմը ամեն ինչ արեց հասարակության մի մասին սև անվանելու, ասֆալտին փռելու, անվանակելու, ատելության ու թշնամանքի մթնոլորտ քարոզելու, տարածելու և ինչու՞ չէ նաև վախի մթնոլորտ տարածելու համար։
Խորհրդարանից դուրս մնացած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը 3 տեղի ունեցած ընտրություններում ստացել է մոտ 49,000 ձայն, հավաքելով 3.89%, այսօր տարածած հայտարարության մեջ ընդգծում է, իրենք 7-րդ գումարման խորհրդարանում չեն լինի, դա պարտություն է, բայց ոչ իրենց ընտրողների։ Վերլուծելով պարտության պատճառները, դաշնակցությունը ընդգծում է, ընտրողն այսօր իր ձայնը տվեց անհատին և ոչ թե գաղափարին ու ծրագրին։ Ընտրության մասնակիցների մի ստվար զանգվածն այսօր կենտրոնացած է ներքին թշնամու կերպարի վրա և անհոգ է արտաքին ու ներքին վտանգների հանդեպ։ Դաշնակցության մոտեցումներն այսօր ընկալվում են փոքրամասնության կողմից։ Պատշաճ չի կարևորվում արցախյան գործոնը քաղաքական օրակարգում և վերջապես ձևավորվում է ազգային ժողով առանց հստակ գաղափարական և ազգային դիմագծի, ասված է դաշնակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Ընտրություններին մասնակցած մենք դաշինքը, որը բաղկացած էր հանրապետություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցություններից, նույնպես դուրս մնաց խորհրդարանից ստանալով 2%, դաշինքի օգտին քվեարկել է 25,000 քաղաքացի։ Մենքի նախընտրական ցուցակը գլխավորած Արամ Սարգսյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է, երազել էր այս օրինակ ազատ և արդար ընտրությունների մասին, ավելին դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները նախորդների համեմատ ոչ թե մեկ քայլ, այլ վազք առաջ էին։ Հարցին, թե ինչու իր գլխավորած դաշինքը դուրս մնաց խորհրդարանից, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե իմ քայլից բացի խորհրդարանում հայտնվել են այն ուժերը, որոնք չեն քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին։
Ես համոզված եմ, որ հանրությունը քվեն տվել է Նիկոլ Փաշինյանին և բազմաթիվ անգամներ եմ դա ասել ու շատ բնական է, որ հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժը պիտի հաղթեր ընտրություններում և քվեն տվել է այն ուժերին, ովքեր չեն քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես համարել եմ, որ արտաքին քաղաքական ոլորտում այն գործընթացը, ինչը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը, նույնությամբ կրկնում է հանրապետական կուսակցության գործներության ձևը, և ես առումով արտաքին քաղաքականության առումով իրենց մեջ տարբերություններ չկան։
Այսինքն ձեզ բավարար չափով քվեչ տվեցին, ինչի արդյունքում չկարողացաք հաղթահարել անցողիկության այդ շեմը, այն պատճառով, որ դուք քննադատել եք Նիկոլ Փաշինյանին։
Իմ գնահատականն այո, այդպիսին է, որ անցել են այն ուժերը, ովքեր չեն քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին, չեն բանավիճել իմ քայլի առաջարկած տեսակետների հետ, եղել են նեյտրալ, ներկայացրել են միայն իրենց մոտեցումները, իսկ մենք ցույց ենք տվել իմ քայլի մոտեցումները եւ դրան հակադրել մեր մոտեցումները, եթե կա 25,000 մարդ, ով հավատում է դրան, վստահ եմ, որ եթե իշխանությունները շարունակեն իրենց ծրագրով, այդ 25,000 մարդը մի տարի հետո կրկնապատկվելու, երապատվելու, քարապատվելու է։
Ընտրություններին մասնակցած սասնած ծրերը ստացել են մոտ 23,000 ձայն կամ 1.82% դուրս մնալով խորհրդարանից, թեև նկատեն քաղաքական ուժի գլխավորած ներկայացուցիչները, այդ թվում նախընտրական շտաբի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված էին, հայտնվելու են ազգային ժողովում շեշտելով ժողովուրդը դեկտեմբերի 9-ին անակնկալ է մատուցելու։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ գնահատելով ընտրական գործընթացը, ծառերը նշում են, որ ընտրությունները չեն կարող անվերապահ համարել արդար։ Մասնարարապես ըստ կուսակցության ընտրական օրենսգիրքը եւ կուսակցությունների մասին օրենքը չփոփոխելով ընտրություններին մասնակցող ուժերի միջև առաջացավ անհավասար մրցակցություն եւ օլիգարխիան օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից մասնակցեց ընտրություններին եւ մասամբ նորից սողոսկեց խորհրդարան։ Չնայած այս հանգամանքին սասնած ծառերը ճանաչում են ընտրությունների արդյունքները նշելով, որ ժողովուրդը ազատորեն արտահայտել է իր կամքը։ Հավելենք, որ անցողիկ շեմը հանրապետականից, դաշնակցությունից, մենքից և սասնած ծրերից բացի չեն հաղթահարել ևս 4 ուժ՝ ՕԵԿ-ը, քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդը, քաղաքացու որոշումը և ազգային առաջընթացը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսենք պրոֆեսիոնալ գնահատական տվողներին, խոսքը դիտորդների մասին է։ Միջազգային դիտորդները այսօր ասել են, որ Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրություններում պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, ընտրությունները անցել են հանրային լայն վստահության և իրական մրցակցության պայմաններում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը միջազգային դիտորդների մամուլի ասուլիսից։
Ազատ, թափանցիկ, շատ լավ կազմակերպված, առանց ճնշումների։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում եվրոպացի դիտորդները առաջին տպավորություններով էին կիսվում ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ։ ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Ուրշուլա Գաչեկի խոսքով, իշխանությունը իր պարտականությունը պետք է իրականացնի, որպեսզի բավարարի ժողովրդի վստահությունը։
Այսօր մենք նշում ենք մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի տարեդարձը և Հայաստանի ընտրությունների մեր գնահատականն այն է, որ մարդու հիմնարար իրավունքները պահպանվել են։
Նախնական եզրակացության մեջ նշված է, մեջբերում եմ։ Դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվել են հիմնարար ազատությունների պահպանմամբ և վայելել են հանրության լայն շրջանակների վստահությունը, ինչը պետք է պահպանվի ընտրական հետագա բարեփոխումների ժամանակ։ Քաղաքական բաց բանավեճ այդ թվում լրատվամիջոցներում նպաստել է աշխույժ քարոզարշավի անցկացմանը, չնայած առցանց սադրիչ հռետորաբանության դեպքերը մտահոգության տեղիք են տվել։ Մտածված ընտրախախտումների, այդ թվում ընտրակաշարքի և ընտրողների վրա ճնշումների ընդհանուր բացակայությունը իրական մրցակցության հնարավորություն է ընձեռել, ասված է զեկույցում։ Նշվում է նաև, որ չնայած կարճ ժամկետներին ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընտրությունների օրն ընթացել է հանգիստ և խաղաղ, առանց ընտրողների հանդեպ ճնշումների և ահաբեկումների։ Երեկվա ընտրությունների հաղթողը Հայաստանի ժողովուրդն է, այսօրվա հրավիրված ասուլիսում ընդգծեց ԵԱՀԿ հատուկ համակարգող Պետր Օսուսկին։
We were repeatedly told about the political will expressed by authorities, electoral contestants and voters themselves to discourage the selling and buying of votes.
Այսօրվա իշխանությունները հայտնել են քաղաքական կամք իրականացնելու ազատ եւ արդար հավասար պայմաններում ընտրություններ և չեն խրախուսել քվերների արգու վաճառքը։ Սա ողջունելի փոփոխություն է, բայց ամեն դեպքում լրացուցիչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ, և այդ առումով մեր կազմակերպությունը որոշակի հանձնարարություններ, առաջարկություններ է արել, որոնք կցանկանայի իրականացվեին։ Երեկվա ընտրությունների հաղթողը հստակորեն Հայաստանի ժողովուրդն է։ Իրականում Հայաստանի այս ընտրությունները լավ էներգիա են բերել։ Ժողովրդավարությունը հնարավոր չէ առանց վստահության, և ինձ համար հաճելի է նշել, որ ընտրությունների ժամանակ կար հանրության լայն վստահություն, և սա է այս ընտրությունների հիմնական բնութագիրը։ Հայաստանի իշխանություններին անհրաժեշտ է պահել այս պահը և հետագա բարեփոխումների իրականացումը։
Օսուսկին տեղեկացրեց, որ 3 անգամ արդեն դիտարկել է Հայաստանի ընտրությունները, առաջին անգամ 19 տարի առաջ էր։ Հիշեց այդ ժամանակ իրենց վարորդը, երբ տեղից տեղ էր տեղափոխում դիտորդներին, կարծիք էր հայտնել, թե միևնույն է ով կհաղթի, հույս չկա։ Հիմա եվրոպացի դիտորդը այլ պատկերի է ականատես եղել։
Երեք ես այն մարդկանցից մեկն էի, որ տեսա, Փառք Աստծո, Հայաստանի համար հույս կա։
Նկատենք, որ նախնական եզրակացություններում ընդգծվում է, որ ընտրություններն անցկացվել են 2018 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած հակակառավարական բողոքի ցույցերից հետո, որի արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հրաժարական էր տվել վարչապետի պաշտոնից և տեղի է ունեցել իշխանափոխություն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մայիսի նոր կառավարության ձևավորմամբ։ ԵԽԽՎ-ի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Պոսյան իր խոսքում ընդգծեց, այս տարվա Թավշյա հեղափոխությունը նաև հնարավորություն տվեց իրական ժողովրդավարական ընտրություններ կազմակերպել։
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has observed every election in Armenia since 1995.
ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի ընտրությունները դիտարկում է 95 թվականից, եւ չնայած պարտընտրական համակարգի, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերի միջամտությունների, չկարգավորված ընտրակարգին նախորդ ժամանակներում կրկնվող ընտրախախտումները բացակայում էին։ Իհարկե, Հայաստանի ներկայացուցիչները պետք է իրականացնեն օրենսդրական փոփոխություններ, որպեսզի ամրապնդեն ժողովրդավարական գործընթացները երկրում։
Armenians elected representatives.
Այս ընտրությունները շատ լավ էին կազմակերպված, չնչին խախտումներով, ընտրողների վրա ճնշում չի գործադրվել, իր խոսքում ընդգծեց Եվրախորհրդարանի պատվիրակության ղեկավար Հայդի Հոթալային, ընդգծելով, շատ ուրախ է, որ հանրային վստահությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ բարձր էր.
I'm very happy that as a result public trust in the electoral process was high.
Եվրոպացի դիտորդներն ամփոփելով իրենց խոսքն ասացին, որ պատրաստ են օգնել թերություններն ուղղելու համար, վերջնական զեկույցում առավել մանրամասն կանրադառնան դրանց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական դիտորդները ասել են, որ այս անգամ չեն եղել համակարգված զանգվածային ընտրական հանցագործություններ, կեղծարարություն, նրանց գնահատմամբ ընտրությունները անցել են խաղաղ և օրենքին համահունչ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ամենամոտն էր ժողովրդավարական, ազատ և արդար ընտրությունների չափանիշներին։ Արձանագրում են տեղական դիտորդական կազմակերպությունները ընդգծելով, քվեարկությունն ընդհանուր առմամբ անցել է խաղաղ և եղել է օրենքին համահունչ։ Այս անգամ ևս, ինչպես Երևանի ավագանու ընտրություններում, չեն եղել համակարգված զանգվածային ընտրական հանցագործությունները, կեղծարարության դեպքեր չեն նկատվել, ասում է ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Լևոն Բարձեղյանը։
Ընտրակաշարք, կուտակումներ տեղամասերի առաջ, ուղորդումներ, մարդկանց տանել բերել, վարչական ռեսուրսի ուժով ճնշել ընտրողների վրա, պարտադրել և իրավապահ մարմինների աշխատանքի անգործություն կամ համակարգային անգործություն այս անգամ չենք նկատել, ինչը ահռելի ծավալներ է ունեցել և արձանագրվել է մեր նախկինում ունեցած քաղաքացի դիտորդ և ուրիշ առաքելությունների ժամանակ դիտարկած համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ահռելի ծավալի ահազանգեր ենք ունեցել նախկինում, շունչ քաշելու րոպե չեն ունեցել մեր օպերատորները և իրավաբանները, այս անգամ, ինչպես և Երևանի ավականո ընտրությունների ժամանակ, կարող եմ ասել, որ համեմատած նախորդի հետ բացարձակ անդորի միջավայր է եղել։
Ընտրախախտումների մեծ մասի պատճառը այն էր, որ հանձնաժողովի անդամներն ու նախագահները ընտրական գործընթացներին լիարժեք չեն տիրապետում, կարծում է անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը։
Վերստին պնդում ենք, որ հանձնաժողովների նախագահները և անդամները պետք է բավական լուրջ ուսուցում և դասընթաց անցնեն, որպեսզի իրապես խոսքը վերաբերում եվրոօրենսդրության և կազմակերպական մենեջմենտի ընդհանրապես կառավարման հմտություններ, որպեսզի ընտրական պրոցեսները որակյալ անցնեն։ Եղել են դեպքեր, երբ որ տեղամասերից 16.8% մենք արձանագրել, քվեասենյակում գտնվել են վկայական չունեցող անձինք։ 17.2% դեպքում նկատվել են ընտրողների կողմից քվեարկելուց հետո քվեարկության մասին այլ անձանց տեղեկացնելու կամ ուղղակի բարձրազանյու դեպքեր։ Վարչական ռեսուրսների օգտագործման հրահանգի մասին, ես նկատում եմ գործադիր իշխանության կողմից, հրահանգի մասին մեր դիտարկման տվյալները ուրեմն հեշքում են, որ նման հրահանգ եղել է։
Անկախ դիտորդ դաշինքը ընտրատեղամասերում ունեցել է շուրջ 730 դիտորդ։ Նկատած այլ խախտումների մասին նշում է դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը։
Ինչպես 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին, այնպես էլ այս անգամ հիմնական մտահոգությունը կապված է քվեարկության գաղտնիության ապահովման հետ, բայց մասշտաբները տարբեր են։ Այն ժամանակ մասշտաբները շատ ավելի լուրջ էին, այն ժամանակ կան կադրեր, որոնց վրա տեսնում ենք, թե ինչպես են Տավուշի գեղարքունիքի մարզում ուղակի քվեախցիկի հետևում հաստիկային վերահսկողներ կանգնած։ Այս անգամ նման երևույթներ չենք տեսել։ Պետք է ասեմ, որ այսպես կոչված բասինգը, երբ ընտրողներին տանում բերում էին գազելներով, նախկինում մենք դա շատ ենք տեսել, այս անգամ մենք ընդամենը մեկ միկրոավտոբուս ենք տեսել, որը ընտրողեր տեղափոխում։
Արարևույթ ընտրախախտումների վերաբերյալ քնչական կոմիտեն դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ ստացել է 56 հաղորդում, որոնցից 52-ը վերաբերում է կրկնակի քվեարկության փորձին, 3-ը քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, 1-ը ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելուն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք շարքային քաղաքացիներին։ Նրանք ոչ դիտորդ են, ոչ էլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, սովորական քաղաքացիներ են, ընտրողներ, ի վերջո անկախ ամեն ինչից, ըստ օրենքի իհարկե։ Նրանց ձայնը որոշիչը։ Անուշ Մուրադյանը Երևանի փողոցներում հարցումներ է անցկացրել, լսենք ինչ են ասում երևանցիները։
Ընտրության նախնական արդյունքները ամփոփված են, ձեզ գոհացնում են դրան։
Այո, գոհացնում են, ռեալ արդյունքներ են։ Երկար տարիներ մարդիկ հենց այս ռեալ արդյունքներին էին գնում, չէին կարողանում, ամեն անգամ կեղծվում էր, իսկ հիմա ռեալ է։
Ամեն ինչ մեր վարչապետը ամեն ինչ արել է, որ լավ անցնի։
Առաջին անգամ խորհրդարան չի անցել հանրապետականն ու դաշնակցությունը։
Տենց է պետք է, դա նորմալ է, ոչ մեկ իմ կարծիքով իրան չէր ընտրելու։
Շատ նորմալ անցավ, առանց ավելորդ խոչընդոտների, առանց ճնշումների, համամարտ իր ցանկությամբ ընտրեց։
Առաջին անգամ հանրապետականն ու դաշնակցությունը խորհրդարանում չեն լինելու, եթե չփոխվեն հետագայում արդյունքները, ո՞նց եք սա գնահատում։
Տեսնենք, արդեն դա
սպասելի էր, որ չէին հայտնվելու։
Համարյա դա։
Ո՞նց եք գնահատում ընտրության արդյունքները։
Արդյունքները հոյակապեր հանրապետականը շատ ձայն հավաքեց։ Էդի դրան այդքանը իրան շատ էր, էդի, բայց էլի փաստորեն կան որոշ հավատող ուժեր, որ հլա հանրապետականին ձայն են տալի, բայց ամոթ իրանց որ ձայն են տվել։ Իրանք միշտ ասում էին, որ դեկտեմբերի 9-ին լույս 10-ի գիշերը խոսանք, այ հիմա ես ուզում եմ մի հատ իրանք խոսան, ու իրանք փաստորեն այս 20 տարի, այդ որ հիմա իրանք 4% է, 4.5, փաստորեն էդ էլ էլի ուռացած տվերը, իրանք էդ պտի չլեին իրանք, բայց ո՞նց էին ասում 70-80%։
Սպասելի էր, որ հանրապետականն ու դաշնակցությունը չէին հաղթահարելու անցողիկ շնորհիվ։
Այո, ընդհանրապես 20 տարիների ընթացքում շատ վատ բաներ կատարվեց հենց այդ ուժերի կողմից, որոնք առհամարանք եւ ատելություն առաջացրեցին բնակչության մեծ մասի կողմից։ Այդ անսահման հարստացումը, մարդկանց բանտերը լցնելը, քաղաքական հետապնդումները, ամեն ինչ հանգեցրեց դրան, որ անգամ այդ մարդիկ, որ հասան չքավոր վիճակին, որ 20,000 դրամով կեղծվում էր ընտրությունը, դա էլ առհամարեցին։
Այսքան տարիների թալանից բանից հետո ինչա ուրիշ բան պտել էր։
Նորմալ է։ Սպասում եմ։ Պետք է լներ, սպասողակ։
Ո՞նց է գնահատում։
Շատ լավ, սաղ ես ուզածնել ես էր։
Ինչ է։
Դե որ փոխվեր, կարանայինք հանգիստ մեր համար աշխատենք, ապրենք, այդքան բան։
Ինչ է կարծում այս կազմով խորհրդարանը կարդարացնի սպասելիքները։
100% վստահ եմ ես։
Ում էիք ուզում տեսնել բացի այս երեք ուժերից խորհրդարանում, կցանկանայիք տեսնել, որ չի։
Ոչ մեկին։ Բացի այս երեքից ոչ մեկի։
Ո՞նց է գնահատում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը։
Ճիշտ ասած, վերջնական տվյալներին հլը այտենց ծանոթ չեմ, բայց նորմալ։
Իմ քայլը Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան, այս երեք ուժերն են հաղթահարել անցողիկ շեմը։
Հա, մնացել եմ, լավ է, նորմալ է, հուսանք լավ կլինի։
Չեն անցել դաշնակցությունն ու հանրապետականը, սպասելի է։
Ես թվում է շատ ավելի նորմալ է, որ չեն անցել հանրապետականը, դու դաշնակցները հա, սպասելի է, որտեղ պատմությունը ցույց է տվել, որ միշտ չի նենց, որ իրանք ասում են, տենց չի լինում միշտ։
Հա, դե իրանք պետք է անցնեին, ուղղակի Բարգավաճի ձայները քիչ լավ։
Կարծում եք շատ պետք է լիներ։
Հա, ես կարծում եմ, որ բարգավաճինը մի քիչ ավելի շատ պետք է լիներ, որովհետև մենակ բարգավաճ կուսակցությունն է, Ծառուկյան գագոնա, որ էլի ժողովրդին ինչ որ մի բան անում է, էլի։
Ո՞նց է գնահատում ընտրության արդյունքները։
Շատ լավ։ Արտահայտեց ինչ որ պետք է արտահայտվեր։ Ես 20 տարի է, 18 տարի է դեր արտահայտում, ուղղակի գումարով իրանք բան էին անում, արտահայ, սպասել էր, բա ոնց, ես վաղուց եմ ասել, որ իրանք չեն անցնելու, ոչ մեկը, ոչ դաշնակները, ոչ հանրապետականը չեն անցնելու։
Ուժերի դասավորությունից գոհ եք, նրանք ովքեր
արտահայտում։ Երկրորդ տեղը չէ, գրավողին ոչ, գոհ չէ։
Բարգավաճ Հայաստանի նկատի ոչ։
Այո, սպասում էի, որ ավելի շատ կհավաքեր իմ քայլը, քան թե 70-ը։
Իսկ մյուսների մասին ինչ կասեք։
Նորմալ է, ամեն մեկը իր չափով հավաքեց։
Ում էիք նաև ակնկալում օրինակ տեսնել խորհրդարանում, որ չտեսակ։
Երևի թե ոչ մեկի, ումը որ չտեսա, բոլորն էլ ումը որ տենում էի կան։
Ընտրությունների արդյունքները հայտնի են, լսեցիք միջազգային և տեղական դիտորդների գնահատականները, նաև սովորական քաղաքացիների կարծիքները, հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչու ստացվեց այս պատկերը և ինչ կարելի է սպասել այս խորհրդարանից, վերլուծաբանների հետ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պատմական էին, բնութագրում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Վերջին 25 տարվա ընթացքում առաջին անգամ արդարացան հասարակության ակնկալիքները։
Ես պատմական եմ համարում այն առումով, որ առաջին անգամ ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկի մոտ կասկած չեն առաջացնում։ Անկախ նրանից, կուսակցությունը դժգոհ են արդյունքներից թե գոհ են, միևնույն է, անգամ ամենադժգոհ ուժերը կասկած չեն հայտնում։
Ժողովրդի քվեն ավելի պատասխանատու է դարձնում իշխանությանը, ասում է քաղաքական մեկնաբանը եւ հիշեցնում, թե ում առջև էր պատասխանատու լեգիտիմություն ունեցող նախկին իշխանությունը։
Իհարկե այս իշխանությունները ավելի պատասխանատու են լինելու ժողովրդի առաջ, որովհետեւ իշխանության են հասել ժողովրդի քվեով։ Նախկին իշխանությունները որպես կանոն իշխանության էին հասնում քրեա օլիգարխիկ համակարգի աջակցությամբ եւ պատասխանատու էին նրանց առաջ, հաշվետու էին նրանց առաջ։ Այս առումով իրավիճակը դրական է։
Քաղաքական օր իրավիճակում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իմ քայլը դաշինքին ընդդիմադիր բևեր կձևավորվի խորհրդարանի պատերից դուրս, կանխատեսում է Արմեն Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողով անցած ուժերը Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցություններն ավելի կառուցողական մոտեցում ունեն ըստ նրա։
Նոր ընդդիմադիր բևեր անկասկած առաջիկա տարիների ընթացքում կձևավորվի, ընդ որում կձևավորվի խորհրդարանից դուրս, որովհետև խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիրները, ընդդիմադիր երկու ուժերը կառուցողական ընդդիմադիրներ են և հազիվ թե բացի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից այլ հարցերում լուրջ ընդդիմադիր կեցված կնդրում են։
Այս ընտրություններով փակվեց մի էջ, որը քաղաքագիտության մեջ իր անվանումն ունի, ասում է պատմաբան Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Աշոտ Սարգսյանը։
Այս ընտրություններով փակվեց, հիշում ենք, փակվեց մի էջ վերջնականապես, որը քաղաքական մի համակարգ էր, ինչը քաղաքագիտության մեջ բնորոշվում է ավազակապետություն անունով, և դա հայհոյանք չի, դա գիտական տերմին է։
Պատմաբանի խոսքով դեկտեմբերի 9-ին արձանագրված հաղթանակը տասնամյակների պայքարի արդյունքներ։
Պայքարը այդ համակարգի դեմ, մոտ 20 տարվա պայքարը ավարտվեց հաջողությամբ։ Ցանկացած բռնապետություն կամ նման տիպ իշխանություն միանգամից չի կործանում երբեք։ Դրա կործանումը մինչ այդ եղած բոլոր պայքարների արդյունքն է, ուղղակի հիմա ֆիքսվեց այդ իրավականորեն ֆիքսվեց այդ ավարտը և բոլոր նախադրյալները կան, որպեսզի այսուհետև դա չկրկնվի։ Դրա համար անհրաժեշտ է լուծել ևս մի կարևոր խնդիր, որը այդ համակարգի և նմանօրինակ համակարգերի հիմք կարող է հանդիսանալ, դա կիսապատերազմական վիճակի ավարտելն է, խաղաղության հաստատումը։
Հետհեղափոխական Հայաստանի առաջին համապետական ընտրությունները պատմական կհամարի Աշոտ Սարգսյանը, եթե նորընտիր իշխանությունը ժողովրդի վստահության քվեն ծառայեցնի Հայաստանում խաղաղության հաստատմանը։
Այդ ընտրությունները կդառնան պատմական, եթե իմ ասած խնդիրները առաջիկայում լուծվեն առաջնահերթության կարգով, իսկ առաջնահերթը խաղաղության հաստատման խնդիրն է։ Մինչև հիմա նրա արածը բավականին բավարար հիմք է, որպեսի առաջիկայում արածնել գումարվի դրան ու դառնա պատմական, իսկ եթե առաջիկայում արվածը անելիքը չգումարվի դրան, կարող է մնալ ոչ պատմական։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեյտինգային ընտրակարգ։ Ընտրություններից առաջ Փաշինյանի թիմը փորձեց վերացնել այդ ընտրակարգը, փոխել ընտրական օրենսգիրքը, բայց չստացվեց, ընտրություններն անցան գործող օրենսգրքով։ Չնայած այդ ընտրակարգը մնացել է, բայց հին մեթոդները, երբ ինչպես պնդում էր ընդդիմությունը, փողատերերը առաջադրվում էին և ձայներ բերում իրենց և ՀՀԿ-ին, այդ մեթոդները այլևս չեն աշխատել և հիմա գուցե իրական պատկեր է ստացվել, թե թեկնածուներից որ մեկի ռեյտինգը ինչքան է։ Որոշ հետաքրքիր տվյալներ իմի է բերել Նաիրա Նալբանդյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Համաձայն Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի հրապարակած արդյունքների, 1287 տարածքային թեկնածուներից ամենաշատ քվե ստացել է Իմ քայլից Սասուն Միքայելյանը 31739 ձայն, ամենաքիչը ՕԷԿ-ից Աննա Մելիքբեկյանը 6 ձայն։ Ռեյտինգային ցուցակներով ամենաշատ ձայներ ստացել են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմ քայլը Դաշինքի падգամավորները։ Սասուն Միկայելյանին հաջորդում է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը 25550 քվեով։ Ռեյտինգային ցուցակներով ամենաշատ ձայներ ստացել են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմ քայլը Դաշինքի падգամավորները։ Սասուն Միկայելյանին հաջորդում է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը 25550 քվեով, ապա արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանը 24172 ձայն, Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը 22604 ձայն, ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը 21812 ձայն, Նիկոլ Փաշինյանի եղբորորդի Սիպան Փաշինյանը 17155 ձայն, Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորքյանը 16508 ձայն։ Եթե զուգահեռ անցկացնենք 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների հետ ռեյտինգային ընտրակարգով ամենաշատ թվով ձայներ հավաքել են այն ժամանակ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Արայ Գրիգորյանը հավաքել էր ավելի քան 45000 ձայն, Կարեն Կարապետյանը ավելի քան 44000 ձայն, Սամվել Ալեքսանյանը 42000 ձայնից ավելի։ Այս թեկնածուներից որևէ մեկը 2018-ին ՀՀԿ ցուցակով չէր առաջադրվել, իսկ ՀՀԿ-ից ամենաշատ ձայն հեղափոխությունից հետո անցկացված արտահերտ ընտրություններին հավաքել է կուսակցության առաջին համար Վիգեն Սարգսյանը 4087 ձայն, ապա ազգային ժողովի պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը 2660 ձայն, Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 2583 ձայն, Արմեն Աշոտյանը 2396 ձայն, Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը 1961 ձայն, Էդուարդ Չարմազանովը 1663 ձայն։ Նկատելի քիչ ձայն հավաքել են ՀՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Արփինե Հովանիսյանը 165 ձայն, երրորդ համարը զբաղեցնող Դավիթ Շահնազարյանը 835 ձայն, Մենուա Հարությունյանը 353 ձայն, Շուշան Պետրոսյանը 117 ձայն։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության նախնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած ԲՀԿ ռեյտինգային թեկնածուներից ամենաշատ ձայնը հավաքել է Ծառուկյանի Թիկնազորի պետ քրեական գործով անցնող Էդուարդ Բաբայանը, ով Կոտայքում ստացել է 7472 ձայն և հայտնվել 50 ամենառեյտինգային պատգամավորների թվում, որտեղ բացառությամբ վերջինիս բոլորը Իմ քայլը Դաշինքից են։ ԲՀԿ ռեյտինգային ցուցակի առաջատարներից է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 3198 ձայն։ Ժամանակին բացառությամբ ՀՀԿ-ի բոլոր ուժերի կողմից քննադատված ռեյտինգային ընտրակարգը փոխելու հարցը շարունակում է մնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ամենաշատ քվե ստացած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրակարգում։ Այս մասին 3 ասուլիսի ժամանակ վերահաստատեց վերջինս։
Ռեյտինգային հետ կապված խնդիրներ կան, եւ մենք պետք է այդ խնդիրները քննարկենք, եւ մեր, ինչպես գիտեք, մեր առաջարկած ընտրական օրենսգրքում այդ ռեյտինգային համակարգը վերացվում է, եւ այդ առաջարկը մնում է ուժի մեջ, բայց քանի որ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից դեռ ժամանակ ունենք շատ, մենք այդ հարցը կարող ենք ավելի հանդարտ պայմաններում քննարկել։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք մի քանի մարզերի տվյալների, սկսենք Սյունիքից, քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը պնդել էր, որ նորանշանակ մարզպետ Հունան Պողոսյանը ուղղորդել է, որ մարզում քվեարկեն Իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Նայնե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանն արձագանքելով Սյունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերում Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից падգամավորության ռեյտինգային թեկնածու առաջը դրված Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարությունը, թե մարզպետն անձամբ է իր կաբինետում ընդունել մարզի գյուղապետերին ու համայնքապետերին եւ հստակ ուղղորդել ձայներ ապահովել իմ քայլը Դաշինքի օգտին, երթվեց ուսադիրներով։
Ես երթվում եմ գեներալի ուսադիրներով, արդեն անիմաստ ու տխուր է այս խոսակցությունը, ինքը թող մնա իր խղճի հետ։
Մարզպետը տարակուսած է, ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը, լինելով քաղաքական փորձառու գործիչ, ինչու է նման բարձրագույն հայտարարություններ անում, Սյունեցուն ուղղորդել չի լինի, ընդգծեց մարզպետը։ Նաիրա Զոհրաբյանը երեկ ազատության հետ զրույցում ասել էր, Հունան Պողոսյանը հավատարմորեն ու անվերապահորեն ծառայել է Ռոբերտ Քոչարյանին, այնուհետև Սերժ Սարգսյանին, ամբողջ մարզն ու հատկապես բանակին ուղղորդելու հրահանգել է քվյարկել իմ քայլը Դաշինքի օգտին։ Նախկին փոխոստիկանապետ, այժմ արդեն Սյունիքի մարզպետն արձագանքեց.
Ի տարբերություն ոմանց, ով ուզում է այս ոմանց թող իրեն վերագրի, մենք ծառայել ենք, առավել հատկապես ես ծառայել եմ հայրենիքիս ու ժողովրդիս, այսօր էլ իմ համեստնարությունների սահմաններում շարունակում եմ ծառայել։
Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, իր տեղեկությունները հստակ են, բայց իրավապահներին չի դիմելու։
Հունան Պողոսյանը մարզպետն հենց իր աշխատասենյակում տարբեր քաղաքապետերի հանդիպել է եւ հորդորել է նաեւ համայնքապետերի ուղղորդել իրենց համայնքի բնակչությանը դեպի իմ քայլը, դա միանշանակ է։
Դուք ինչու՞ չեք ուզում դիմել ոստիկան։
Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ այն համայնքապետերը, քաղաքապետերը, ովքեր ինձ հետ զրույցում, մասնավոր զրույցում նշել են, որ նման ուղղորդում եղել է, բնականաբար հրապարակային արդեն դաստում կհրաժարվեն իրենց խոսքից, ինչը մեզանում շատ հին եւ բարի ավանդույթ է, իսկ ես ուղղակի անիմաստ եմ համարում այս հարցը իրավական դաշտում քննարկելը։ Ընդհանրապես ես արձանագրել եմ այն, ինչ տեղի է ունեցել, եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ զրկել իրավունքից, ասելու այն, ինչ իրականում կա։
Ազատության հարցին ի պատասխան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասել է, վարչական վարույթ հարուցելու համար բավարար հիմքեր չկան։
Հայտարարությանը ծանոթանալուն պես ես անձամբ եմ, ուրեմն կապ հաստատել Սյունիքի մարզպետի հետ, վերջինս միանշանակ պնդել է, որ որևէ նման խնդիր ընդհանրապես առկա չէ, ինքը նույնիսկ չի եղել վաստայության որևէ համայնքում, որևէ ուղղորդում եւ որևէ մեկի նկատմամբ չի իրականացվել։ Ես առիթ ունեցել եմ նաեւ Տիգին Զորաբյանի հետ եմ զրուցել։ Չկա ուղղակիորեն որևէ բավարար հիմքեր, որպեսզի դրանով պայմանավորված վարույթ հարուցվի։
Երեկ քվեարկությունից հետո Նաիրա Զոհրաբյանի այս հայտարարությունը փոխանցեցինք նաեւ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Մարզպետի մակարդակով ներքին հանձնարարական է եղել համայնքապետերին հնարավորինս շատ քվե ապահովել իմ քայլը Դաշինքի թեկնածուների համար։
Ուրեմն ես իմ բոլոր մարզային հանդիպումներում ամբիոնից դիմելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել եմ, որ նրանց որևէ մեկը չի կարող ասել, թե իրենք ում օգտին քվեարկել, ասել բառից ձեզ հայտնի իմաստով, եւ դրանով ամեն ինչ ասված։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում կանխատեսվում էր, որ հանրապետականները հնարավոր է շատ ձայն ստանան, բայց նրանք 8000 ձայն են հավաքել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Թեև հանրապետականը Լոռու մարզում զգալի թվով ձայներ ստանալու ակնկալիք ուներ, բայց իշխանությունից 7 ամիս առաջ զրկված կուսակցությունն այստեղ ստացավ քվեների ընդամենը 7%-ը, մոտ 8000 ձայն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ու Լոռիում 7 տարի որպես մարզպետ պաշտոնավարած Արթուր Նալբանդյանը միասին ստացան մոտ 7000 ձայն։ Բոլոր թեկնածուներն էլ իրենց օգտին քվեարկած ձայների հիմնական մասն ստացել են իրենց ծննդավայրերում՝ Վահրամ Բաղդասարյանը Վանաձորում, Էդուարդ Շարմազանովն ու Արթուրն Ալբանդյանը Ալավերդիում։ Ընդ որում ամենաքիչ թվով ձայն ստացել է Էդուարդ Շարմազանովը, գրեթե հազարով պակաս թե Վահրամ Բաղդասարյանից եւ թե Արթուրն Ալբանդյանից։ Երեք օրվա ընթացքում հանրապետականի Լոռու մարզում պայքարող թեկնածուներն ու նրանց աջակիցները հայտարարում էին, թե բոլոր տեղամասերում վախի մթնոլորտ է։ Վահրամ Բաղդասարյանը քվեարկելուց հետո լրագրողներին ասել էր.
Բոլոր տեղամասերում դուք կարող եք նաեւ ականատես եղել լինել վախի մթնոլորտը, եւ նաեւ արդեն բավականին արձանագրվել են այդ փաստերը, բուլետինների խախտումները ըստ հերթականության, եւ նաեւ որոշ տեղերում համար մեկ բուլետինը բացակայել է քաղաքացիներին տալուց, որոնք արձանագրվել են, դա ընդհանրելի բաներ են, պարզապես դա մի քանի ձայն է արջի ծառայությունները, որ որոշ մարդիկ մատուցում են, դա պարզապես ստվեր են գցում մեր ընտրությունների վրա, որովհետեւ ժողովրդավարության հայելին դա ընտրություններն են։
Միջդեռ լորեցի ընտրողները հակառակն էին վկայում, թե աննախադեպ ընտրություններ են, երբ որևէ մեկը չի սպառնում, չի պարտադրում ընտրել այս կամ այն թեկնածուին։
Չէ, չէ, ստիպողական ոչ մի բան չկա։ Արդեն իրոք հիմա նոր անկախ ենք, չեմ վաղ կախված ենք եղել անընդհատ։
Առաջ ստիպում էին, բայց հիմա ոչ։ Հիմա դուքու կամքով, դեքու դուքու ուղեղով, ոնց ուզում ես քո ընտրությունն արա։ Եվ ոչ մեկին մի ասա, որ ում ես ընտրել, դա այնի գաղտնիք է։
Նշենք, որ Լոռու մարզում ըստ ընտրացուցակների մոտ 237,000 ընտրող կա, որից քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 47.6%-ը։ Ինչպես բոլոր ընտրատարածքներում, Լոռու մարզն ընդգրկող թիվ 9-ում էլ առաջատարը իմ քայլը Դաշինքն է 78,000 ձայնով, այնուհետև գրեթե նույն չափ 9,000-ից մի փոքր ավելի քվեներ են ստացել Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները։ Իսկ տարածքային ցուցակներով Լոռու մարզում ամենաշատ թվով շուրջ 15,000-ական ձայն ստացել են իմ քայլը Դաշինքի թեկնածուներ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանն ու Լոռու փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի ղեկավարն է։ Դարձյալ իմ քայլը Դաշինքից 8,000-ական ձայներ էլ ստացել են վարչապետի օգնականներ Արեն Մկրտչյանն ու Արփի Դավոյանը, որոնք նույնպես ծնունդով Լոռու մարզից էին։ Ես Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Շիրակի մարզում գրանցվել է մասնակցության ամենացածր արդյունքը 45%։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Արտահերթ ընտրություններում մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Շիրակի մարզում 45%, իսկ Գյումրիում ավելի ցածր 39%։ Քաղաքական 11 ուժերի միջև բաշխված քվեներով առաջատար իմ քայլը Դաշինքը Շիրակի մարզում ավելի քան 65% է ստացել, երկրորդը ԲՀԿ-ն է մոտ 11%-ով, երրորդը Լուսավոր Հայաստանը ավելի քան 8%-ով։ Խորհրդարան չանցած քաղաքական ուժերից Շիրակի մարզում բավականին քվե ստացել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը մոտ 6.5%, նախկին իշխանական հանրապետական կուսակցությունը շուրջ 3,000 քվե է ստացել, կամ գրեթե 3%։ Շիրակում բավականին թեժ պայքար ծավալվեց ռեյտինգային թեկնածուների միջև։ Իմ քայլի թեկնածուներից ամենաշատ քվե ստացել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Շիրակի նախկին մարզպետ գեներալ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ավելի քան 24,000 ձայն։ Ընդամենը 1.5 տարի առաջ, երբ Ցոլակյանը հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուն էր, շուրջ 12,000 քվե էր ստացել։ Իմ քայլը Դաշինքից Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը 6,271 քվե է ստացել, մարզպետի տեղակալ Սոֆիա Հովսեփյանը 5,981 քվե։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշային թեկնածուներից գործող երկու պատգամավորները, Վարդևան Գրիգորյանն ու Վարդան Ղուկասյանը, մի քանի անգամ պակաս քվե են ստացել նախորդ տարվա համեմատ։ Գրիգորյանը 2017-ին շուրջ 14,000 քվե ուներ, այս ընտրություններում մոտ 5 անգամ պակաս 2,783, իսկ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 3,198 քվե է ստացել, 3 անգամ պակաս, քան 1.5 տարի առաջ։ Խորհրդարան անցած երրորդ ուժի Լուսավոր Հայաստանի ռեյտինգային թեկնածուներից ամենաշատ ձայն ստացել է Սարիկ Մինասյանը 1,963։ Ընդդիմադիր մարզի համբավ ունեցող Շիրակում ընտրությունների ընթացքից հիմնականում գոհ էին ընտրողները, նշելով, որ առաջին անգամ ազատ ընտրության հնարավորություն են ունեցել։
Առաջի անգամ, հենց առաջի անգամ կատարեցինք ազատ անկախ ընտրություն, մեր անկախ Հայաստանի համար, մեր օժար կամքով։
Իսկ մինչ այդ
ազատ ընտրություն մինչ այդ չի եղել, որովհետև հանրապետականներ կային, դրա համար է չեր եղել։
Փոխվել է այն, որ նախ հերթեր չկան, երկրորդը ոչ ոք քեզ չի մոտեցել, և արդար է շատ, շատ։
Ընդրակաշարկը չկա, չէ, փող չեն տվել, մարդկանց հաշվով չեն բերել, չգիտեք, եղակ չեք, ինչքը կատարվեց ընտրությունները, փողը կուտային մարդկանց, ցուցակով կաշեն, զանգեին գտունը գսեն, փողը տվել ենք, պետք է գաս, է։ Չկա, ով դիտա, պա, ով արից կա դուխ ունի փողը, կամ ով արից կունի փող վերցնի, սա իրողություն է փող։
Փոխվել է։
Լարիվ, լարիվ, լարիվ։ Հաջելի է, ձիմա հեշմար չի ստիպեմ։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա լսեք միջազգային մամուլի հրապարակումները Հայաստանի ընտրությունների մասին։ Արմեն Քոլոյան։
Ռիանովստի ռուսական լրատվական գործակալությունը վկայակոչում է ԱՊՀ դիտորդների թիմի ղեկավար Վիկտոր Գումիշսկուն, ով ասել է, որ դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները թափանցիկ էին և համապատասխանել են Հայաստանի սահմանադրությանն ու ընտրական օրենսգրքին։ The Guardian-ի փոխանցմամբ նախկին խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն, ով ժամանակին ազատազրկվել է 2008 թվականի բախումների առնչությամբ, դրամատիկ փոփոխություն է ապահովել Հայաստանում, որտեղ հեռացվել են 90-ականների վերջին իշխանությունը գրաված ուժերը։ Ըստ բրիտանական պարբերականի, Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ էական փոփոխություն արտաքին քաղաքական ասպարեզում չի լինի։ BBC-ի փոխանցմամբ հիմա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ունի խորհրդարանական մեծամասնություն, որը թույլ կտա առաջ տանել պայքարը կոռուպցիայի դեմ և բարեփոխել երկրի տնտեսությունը։ Մինչդեռ ըստ BBC-ի ՀՀԿ-ն գանգատվում է, թե Հայաստանում ստեղծվել է Փաշինյանի անձի պաշտամունքը, ինչը բարձրաստիճան հանրապետական Արմեն Աշոտյանի փոխանցմամբ կարող է թույլատնել բազմակուսակցական դեմոկրատիան։ Euronews-ը վկայակոչել է Chatham House վերլուծական կենտրոնի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրերի փորձագետ Լորենս Բրոերսին, ով ասել է, թե այս ընտրությունները պետք է կայունացնեն Հայաստանում ապրիլյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Նա նշել է նաև վտանգը, որը մեկ լիդերի անարարկելի հաղթանակի հետևանքով կարող է սպառնալ Հայաստանին։ Հետխորհրդային երկրներում համաժողովրդական ընդվզումների արդյունքում իշխանությունը ստանձնած բարեփոխական լիդերները հաճախ են իրենց ձեռքում կենտրոնացրել կառավարումը և իվերջո կորցրել լեգիտիմությունը։ Փաշինյանն ունի չափազանց բարձր անձնական վարկանիշ և կա վտանգ, որ նա այդպես կարող է դառնալ գերիշխող դերակատար, ասել է Chatham House անվամբ հայտնի Լոնդոնում տեղակայված միջազգային հարաբերությունների արքայական ինստիտուտի փորձագետը։ Նա անդրադարձել է նաև ռուսական գործոնին։ Ըստ Բրոերսի, հիմա Հայաստանը պատրաստվում է լուծել կիսաավտորիտար և օլիգարխիկ ռեժիմը ապամոնտաժելու խնդիրը, ինչպես դա անել Ռուսաստանի հետ սերտ դաշինքի պարագայում, դա կլինի իսկական քննություն ռուս-հայկական հարաբերությունների համար։ Տնտեսության խոշոր ոլորտներում, այդ թվում էներգետիկայում և տրանսպորտում, օլիգարխիկ կապերի ապամոնտաժումը Փաշինյանին անխուսափելիորեն կներքաշի կոնֆլիկտի մեջ Հայաստանում խորը ներթափանցում ունեցող ռուսական պետական և առևտրային կառույցների և նրանց տեղացի հայ հաճախորդների հետ։ Հայաստանյան ընտրություններին են հետևում նաև ռուսական ազգայնական հայրենասիրական ուղղվածության լրատվամիջոցները։ Ռուսկայա Վեստան նշում է, որ ընտրություններում հաղթել է Իմ քայլը, սակայն վտանգ չի սպառնում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի դաշինքին, անդամությանը ԵԱՏՄ-ին և ՀԱՊԿ-ին։ BBC-ն նշում է, որ ընտրությունները Հայաստանում պատմականորեն ուղեկցվել են կեղծիքներով, բայց հիմա կա հույս, որ դեկտեմբերի 9-ը կտարբերվի նախկին ընտրություններից։
Ռուսաստանի իրավապաշտպանները կորցրել են իրենց թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Իրավապաշտպան Լյուդմիլա Ալեքսեյևայի հետ ռուսաստանցիները հրաժեշտ են տալու վաղը դեկտեմբերի 11-ին։ Հնարավոր է, որ հրաժեշտ է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Համենայն դեպս Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր չի բացառել, որ Պուտինը այցելի վաղը ժուռնալիստների տուն, որտեղ հրաժեշտի արարողությունն է լինելու։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, կմասնակցի հրաժեշտի արարողությանը իրավապաշտպան Լև Պանամարյովը, թե ոչ, նրան մի քանի օր առաջ ողոքի ակցիային մասնակցելու մասին գրառման համար պարտել են 16 օրյա ազատազրկման և նա դիմել է դատարան իրեն ազատ թողնել մեկ օրով Լյուդմիլա Ալեքսեյևայի հետ հրաժեշտ տալու համար։ Հիշեցնեմ, հայտնի իրավապաշտպան մարդու իրավունքների շարժման Ռուսաստանի խորհրդանիշ Ալեքսեյևը մահացել է դեկտեմբերի 8-ին, նա 91 տարեկան էր, մինչև վերջին օրը զբաղվում էր մարդու իրավունքներով, մասնավորապես կոչ էր անում աջակցել 78 տարեկան Լև Պանամարյովին։ Լյուդմիլա Ալեքսեյևան երկար տարիներ ղեկավարում էր Մոսկովյան Հելսինկյան կոմիտե Նա հայտնի սովետական այլախոհ էր, ով 1977 թվականին ստիպված արտագաղթել էր Միացյալ Նահանգներ, սակայն 89-ին վերադարձել էր Ռուսաստան։ Նա համոզված էր, որ ուշ թե շուտ Ռուսաստանը լինելու է Եվրոպական ժողովրդավարական երկիր։ Զբաղվում էր դատապարտվածների խնդիրներով, օրինակ ընդդիմադիրներին միշտ պաշտպանում էր, մասնակցում էր բողոքի տարբեր ակցիաներին, նրան նույնպես ձերբակալում էին։ Նրա հեղինակությունն այնքան մեծ էր, որ նրա հետ հաշվի էին նստում նույնիսկ Կրեմլում։
Словосочетание права человека главным был человек.
Մարդու իրավունք ասացի մեջ դրա համար կարևոր էր մարդը եւ այդ մարդու ճակատագիրը հենց սրա պատճառով է որ նա երբեմն համագործակցում էր այսպես մտերիմ զրույց էր վարում իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչի հետ իսկ երբեմն էլ պարզապես կոշտ քննադատում էր նրանց կարևորը օգնել մարդուն։ Լյուդմիլա Ալեքսեևայի մասին ասում է ռուսաստանցի իրավապաշտպան Միխայել Ֆեդոտովը։ Հավեր շիշատակ Լյուդմիլա Ալեքսեևայի իր կյանքի ընթացքում նա պայքարել է երկու ռեժիմի դեմ։ Մեկը սովետական միությունը փլուզվել է, դա աստված փլուզվի նաև այս ռեժիմը։ Մենք պարտավոր ենք հանուն Լյուդմիլա Ալեքսեևայի հիշատակի պայքարել մինչև վերջ, գրել է իր բլոգում ռուսաստանցի անդիմադիր Լև Շլոսենբերգը։ Մի ամբողջ դարաշրջանը խորհրդանշում Ալեքսեևան գրում են ռուսաստանցի բլոգերները, հավելելով, որ ում էր թե նա միշտ է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիո կայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ մելքումյան, մերց տեսություն։